Tak kázání se jmenuje možnosti modlení a výměny. A když bych se vás zeptal, jak se vám daří ve vašem duchovním životě, tak co byste řekli? Těší vás váš duchovní život? Jste rádi, že ho máte? Já za sebe bych řekl, že můj duchovní život je pilíř mýho života, bez kterého si to vůbec neumím představit. Ale zároveň bych řekl, že musím o něj bojovat, že se o něj musím starat a že ho prostě nejde nechat jako jen tak někde ležet, protože potom by jako bych tak řekl zesmrát, jako jo, prostě duchovní život se o něj člověk musí starat. Ale zároveň bych řekl, že je to nejcennější, co mám. Protože Pán Ježíš Kristus řekl, že i kdyby jsme byli majitelé země koule, měli všechno a učinili škodu své duši, takže co nám to pomůže? V Matoušovi 6. kapitole tady je takovýto pozvání, vybídka Pána Ježíše Krista, nebo poučení, doporučení, a on tady říká tohle. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno, jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Vždyť váš otec ví, co potřebujete dříve, než ho prosíte. Já jsem koukal na to, jak to tam je v originále, co to vlastně znamená. A je to zajímavý. Někde se to překládá při modlitbě. Nemluvte na plano, nemluvte na prázdno, nebuďte mnohomluvní nebo marnomluvní. Prostě nesnažte se toho říkat nějak moc. Ale doslova to znamená, při modlitbě nežvaňte a bezmyšlenkovitě neopakujte. A to je ono, nežvaň při modlitbách, nežvaň. Já si pamatuju, jak mě jednou Pepa Pokorný říkal, já dřív jsem se modlil a tak jsem všechno jako splácal dohromady, říkal, teď to mám jinak. Když předstupuju před Boha, tak si rozmyslím, než mu něco řeknu. Představte si, že byste měli se setkat s nějakou jenom významnou osobností jako z hlediska pozemského živobytí a správy, tak se na to připravíte, že jo? A nejdete jako, že tam začnete plácat něco, co vás prostě zrovna napadne, nějaký nesmysl. A když předstupujete před Boží tvář, a jestli tu modlitbu myslíte jako vážně, že to opravdu teda předstupujete před Boží tvář, že to není jako, že opravdu jdete před Boží majestát, tak to je jako víc, než byste se setkali s nějakým významným prezidentem. A to si člověk měl rozmyslet, co by teda, co řekne. Ale když přistupuje takovým jako bez úcty, bez takovým nějakým hej kámo, tak pak z toho jsou ty žvanění někdy. Jak vysoko stojí modlitba v duchovním životě? Kdyby nebylo modlitby, kdyby jsme vykostili a odkrojili modlitbu z duchovního života, tak by nebylo duchovního života, protože modlitba je prostě jeden z klíčů a pilířů duchovního života, bez ní by to prostě nešlo. Ale taky nám písmo zcela jasně ukazuje, že modlitba hlavně slouží k osobnímu vztahu s Bohem a k jeho budování víc, než k tomu, aby jsme prosili za to, co chceme. Slouží to k budování vztahu víc a mělo by, nežli k tomu, že budeme jenom zasypat Boha tím, co bychom si přáli a co chceme. Jak se to říká? Pro někoho je Bůh nejvyšší, největší láska a pro někoho je oslíčku otřese. Takže někdo s Bohem klepe prostě, aby z něj vypadly ty jeho přání, aby ty dukáty padaly, aby to fungovalo. A někdo nechce ty dukáty a chce prostě Boha. Chce s ním být, chce ho mít rád, chce ho blízkost. A už tolik mu nezáleží na tom, co dostává nebo nedostává. Modlitba někdy stojí vysoko, někdy stojí nízko a někdy je modlitba úplně bezcenná a zbytečná. A spíš je ke škodě. Bible říká, velkou moc má modlitba opravdová spravedlivého. Tohle je těžký, aby člověk jako, že jo, sám sebe v tom zařadil, modlitba opravdová, skutečná, spravedlivé. No tak, kdo se může říct, jako, že já jsem teda ten spravedlivý, že jo, tak ta moje modlitba má tu moc, nevím, těžko říct. O spravedlivý život musíme usilovat. Taky víme, co je v písmu napsané. Tam je napsáno, co říkal ten slepej farizeum, on jim řekl, víme, že Bůh hříšníků neslyší. Ale kdo by ctitel Boží byl a vůli jeho činil, toho slyší. To je úplně to samé. Velkou moc má modlitba opravdová spravedlivého. Jakub vytýká některým bratrům a říká, modlíte se, nedostáváte, prosíte, nemáte, protože zle prosíte, abyste vynakládali na své líbosti. Jde vám jenom o to, co vy chcete, co vám je příjemný a o nic jiného. Nebo je napsáno, kdo odvrací ucho, aby neslyšel zákona Hospodinova, jeho modlitba je ohavností. Z toho vychází mě jedna věc, že modlitba člověka nemůže učinit svatýho. Člověka nečiní svatýho modlitba. Modlí se kde kdo. Modlí se různý lidi k různým věcem, ale modlitba vás svatým neučiní. Nemá tu moc. Svatým vás učiní váš skutečný život ve skutcích, to, jak skutečně žijete a co činíte. To je důležitý, protože modlit se může úplně každý. Že jo? Modlitba prostě, to můžete kdykoliv, kdekoliv se můžete obrátit k Bohu. Ale váš život, zápis těch našich skutků, to je úplně jiná kategorie života. Hus tady říká tohle k tomu. Zdali je někdo na světě tak hloupý, že by nechtěl být raději dobrým sedlákem než zlým biskupem, musel by být bláznem, oslepeným od ďábla, aby nevěděl, co je lepší. A protože nevíme, kdo z nás je na zemi nejdůstojnější před Bohem, hledíme jenom na světské povýšení a mylně se domníváme, že je důstojnější ten, kdo je výše postavený v úřadě nebo má víc majetku. Ale svatý Řehoř říká, před Bohem činí důstojnějším nevysoké postavení, ale lepší život ve skutcích. A tak to je, protože skutek vyjadřuje tu skutečnost našeho života, co jsme skutečně opravdu zač. Když se modlíš a prosíš, to nevyjadřuje vůbec to, co ty chceš, to, co ty seš. Vyjadřuje to, co chceš, ale ne to, co seš. To, co seš, nevyjadřuje modlitba, ta možná potažmo, ale vyjadřuje to tvůj život. To, jak žiješ, co skutečně činíš. Matouš 25. kapitola. Tady se říká toto. 25:34 známý místo, už jsem o tom tady mluvil, ale chtěl bych vám to připomenout. A je to ten soud, vlastně, který, kdy jsou před Pána Ježíše Krista shromáždění, že jo, ty zástupy a tak, a on tam říká, rozdělí je nalevo a napravo. A tehdy řekne král těm po pravici, pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Protože jsem hladověl, dali jste mi jíst, žíznil jsem, dali jste mi napít. Byl jsem na cestách, ujali jste se mě. Byl jsem nahý, oblékli jste mě, byl jsem nemocen, navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tomu odpoví, pane, kdy jsme tě viděli hladového, nasytili, žíznivého, dali jsme ti pít, kdy jsme tě viděli pocestného, ujali jsme se tě, nahého, oblékli jsme tě. On jim odpoví, co jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, učinili jste mne. A potom je to obráceně. Byl jsem ve vězení, nepřišli jste, nenavštívili, nedali jste mi napít. A říká, kdy jsme tě viděli? Říká, to jste tomu nejmenšímu neučinili, neučinili jste asi mě, ani mě. Já jsem to už jednou říkal, ale zdá se mi, že je to důležitý v souvislosti s modlitbou připomenout. V těch výtkách a pochvalách vůbec není modlitba. Tam chybí modlitba. On jim nevytýká, že by řekl, byl jsem nemocný a vy jste se za mě nemodlili. Byl jsem ve vězení a vy jste vůbec se za mě nemodlili. Vůbec tam není modlitba, ta je škrtnutá v tomhletom. Nevytýká nedostatek modliteb a říká, vy jste tam nepřišli, nepřinesli, nepodali, nedali. Modlitba tam prostě není. Možná, že by mohl dojít takovýmu rozhovoru. No pane, my jsme sice za tebou nepřišli, ale my jsme se za tebe modlili. My jsme ti nepodali, ale my jsme se za tebe vždycky pomodlili ráno. Myslíte si, že by tenhle rozhovor něco změnil na tom? Já si myslím, že ne. Že by to bylo úplně to samé. Že by jim řekl to samé. Běžte ode mě vy, co se dopouštíte nepravosti. Obě ty skupiny měly společný to, že mu říkali pane, to znamená, že nějak ho teda uznávali jako toho pána, ale obě ty skupiny skončily úplně jinak. Modlitba tam není. Modlitba je důležitá, ale nepatří všude. Určitě známe všichni podobenství o Samařanovi, že jo, kdy ten tam leží ten člověk, že jo, teď jdou tam ty tři nějaký lidi, je tam ten Samaritán, který těma Samaritánama, Židi se s nima jednak nestýkali, ale jednak jima taky pohrdali, že jo. Samaritánek měli takovou jako takový špinavý psi pohani, že jo, prostě bylo takový přezíravo, takový přezírání. Proto tam Kristus dal toho Samařana, protože oni jima pohrdali a povyšovali se nad ně. No a ten Samařan právě zastavuje, že jo, a pomáhá. Umím si představit, že šel ten kněz a třeba řekl, bože, kéž by se nad ním smiloval, nebo já mu pomohl, nebo něco pro něj udělal. Ale platilo jenom to jediný. Samařan musel něco udělat. Zastavuje, mění svoje plány, časový harmonogram jeho cesty je úplně v pytli, nakládá ho na toho meska nebo co a veze ho do hospody. Tam ho dává, říká, tady je, pomož mu, tady máš peníze. A já až pojedu zpátky, kdyby nestačilo ty výdaje, které ty budeš mít s tím jeho ošetřováním, tak já to prostě doplatí. Takže ještě ovlivňuje svou zpáteční cestu s tím, že se tam stavuje a doplácí možná nebo nedoplácí, já nevím, to, co bylo potřeba doplatit, aby ten člověk nějak to přežil. Ten, co se modlil, nemusel udělat vůbec nic. Ten ani nemusel přibrzdit. Ten prostě jenom z okýnka viděl, jak tam někdo leží, ale nezastavil. Možná se pomodlil a řekl, pane Bože, prosím, pomož mu, požehnej mu, ať to s ním nedopadne špatně. To je nula. To je úplná nula. Takováhle modlitba, nemyslím si, že by udělala na Boha nějaký dojem, nebo že by, protože tam bylo potřeba zastavit. A v tom je ten rozdíl právě. Že když se modlíte a místo toho máte něco udělat, tak to udělat znamená, že si rozbouráte všechny svoje plány. Že něco vás to bude stát, že prostě budete mít víc výdajů. Že váš harmonogram cesty bude úplně v pytli. A že budete muset ještě potom někam dojít a něco udělat. Ta modlitba nestojí vůbec nic. Nemusíte ani zabrzdit, ani nic změnit. Prostě si jdete dál svou cestou a pěkně si uděláte ty svoje plány a neuděláte nic. A myslím, že na tohle to právě Kristus narážel. Že vlastně ta modlitba je pokrytecká, je to jenom velký sobectví a člověk neudělá vlastně vůbec nic. Taková modlitba je skutečně bezcenná. Modlitba je důležitá, ale já někdy neposlouchám moc rád modlitby jiných lidí, jejich soukromí modlitby, protože přijde mi to jako, že jim lezu do soukromí. Nepotřebuji poslouchat soukromí modlitby jiných. Někdy modlitby jsou takový ukecaný, řekl bych, že lidi vysvětlují Bohu, co má dělat, jak to má dělat, pak mu to ještě pro jistotu dvakrát zopakujou, aby to teda jako pochopil. A připadá mi to, jako by se modlili k nějakému hloupému Bohu, který pořádně sám neví, co má dělat. Přitom písmo říká, otec ví, co potřebujete ještě dřív, než ho poprosíte. On ví, co my potřebujeme líp než my. A teď si vemte, je člověk, který jde pomoc a nemodlí se. Pak jde člověk, co nepomůže, ale modlí se. Když máte někoho v dosahu, je to váš ten moment, váš bližní, a vy ho máte po ruce, tak se můžete modlit za to, abyste měli dost moudrosti a síly, ale máte i pomoc. Pokud ho ale v dosahu nemáte, je daleko, není to váš bližní, ten, kdo je blízko, tak pak ta modlitba je na místě. Jakmile to začne motat, nastane z toho katastrofa duchovního života. Určitě jste četli nebo znáte, že jo, knížku, já jsem to četl, taky natočili film Schindlerův seznam. Schindler, že byl Němec, byl to prostě sukničkář, prostě měl rád luxus, majetek, neřekl bych, že by se nějak moc modlil, ale zachránil 1200 Židů, tam je ten film, že jo, Schindlerův seznam. A tohle to se stalo mezi jeho 35. a 40. rokem života. Umřel v 66 letech poměrně brzo. A dalo by se říct, že to podstatné v jeho životě se stalo během těchto 5 let. A umím si představit, že byli lidi, kteří nechtějí nic měnit, nic riskovat, nic dát, ale budou se modlit. Nevím, jestli tohle bude mít nějakou váhu v Božích očích. Spíš si myslím, že ne. A tam písmo říká, když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku a zavři za sebou dveře. A tam se modli ke svému otci a otec, který vidí, co je v skrytu, ti odplatí zjevně. K modlitbě jsme zvaní a písmo nás učí jasně. Ježíš řekl v duchu a v pravdě. Otec hledá takových, aby se k němu modlili. Ale především modlitba slouží k tomu, aby budovala náš vztah s Bohem, ale není to oslíčku otřese. Člověk, co vyměňuje vyšší za nižší a lepší za horší, tak je podle mě blázen. Já už jsem to jednou tady říkal, jenom připomenu, když budete mít kilo zlata, tak za kilo zlata dostanete zhruba 2 300 000 korun. Když budete mít kilo stříbra, tak za kilo stříbra dostanete plus minus autobus 30 000 korun. Když si řeknete, no zlato, stříbro, to je jedno a vyměníte kilo zlata za kilo stříbra, tak jste tak trochu blázni, podle mě cvoci, co ztratili zdravý rozum. A to mluvíme jenom o pozemské hodnotě, která tady nakonec stejně zůstane. Bible říká jasně, nic jsme na tento svět nevnesli a není vůbec žádných pochyb, že nemůžeme nic ani odníst. A potom, když člověk vymění za chvilkový potěšení, vášeň nebo nějaký kuš rozkoši, riskuje svoji duši věčnou, tak je blázen. Člověk, který zapomínitelný, dává v šanc duši věčnosti. Tam není žádná moudrost, tam není žádný rozum, tam není nic, co by stálo za následování. A písmo říká, učí nás, že nemáme, nemůžeme, nesmíme vyměňovat vyšší za nižší a drahý za bezcenný. Písmo učí, že život věčný je cennější a vyšší než život pozemský. Ale jak často já jako se s tím setkám, vidím to, sám s tím taky bojuju, jakmile vám něco šáhne na váš život, na vaše zdraví, na váš pohodlný život, začnete trpět bolest, nemoc nebo cokoliv jiného, nebo ztrátu, tak se začne všecko měnit. A člověk najednou jakoby všecko dal za tohleto. Jeho duchovní život se začne řítit, bortit, chátrat. A je to přesně takovýto ďábelský myšlení, který říkal ďábel Bohu. Kůži za kůži. Za sebe samýho dá člověk cokoliv. Dotkni se jeho. Ať má bolest, ať má nemoc. A uvidíš. Hnedka ti začne do očí zlořečit. A tak se stalo. Ale ten Job to prostě ustál. Věděl, co je víc. Věděl dobře, co má vyšší hodnotu a nevyměnil nižší, že jo, vyšší za nižší. Ježíš říkal jasně, že co je člověku platno, kdyby získal celý svět a kdyby své duši škodu učinil, kdyby si získal celou země kouli a všechno bylo tvoje, tak to není víc než tvoje duše. Větší je pokora než pomsta. Lepší, jak říká písmo, je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist. Je dobrý položit si otázku, a co bude teda potom, co bude dál, co až tohle budu mít, když po něčem toužíš, až to budeš mít, tak to bude potom všechno dobrý. Všechno se jako vyřeší a bude ti už dobře na věky věků? Nebude. Na tomhle světě určitě ne. Jak říká písmo, na jazyku to bylo sladký jako med, ale v břiše to zhořklo jako peliněk. Vyšší je střídmost a sebekázeň nežli obžerství. Lepší je sebeovládání, net nemít vládu nad svým duchem. Písmo říká jasně, jako město rozbořené beze zdi je muž, který nemá vládu nad duchem svým, nebo muž, který se nedokáže ovládat. Člověk, který prostě žije takovým způsobem a nějak to neřeší, že si něco slíbí, veme si předsevzetí nebo něco řekne, že nějak bude dělat a prostě to porušuje, pořád to porušuje. Ne před druhýma lidma, ale sám před sebou. Tak co je to za člověka? Já vím, že to každému stane, ale neměli bychom si na to zvyknout a říct, no tak to je normální. Tak jsem řekl, že prostě nebudu tohle, tak zase sem a zase a zase, tak to asi chodí. No tak to chodí prostě u těch lidí, co padají, že jo, co jsou jako město rozbořený beze zdi. Ale u nás by to tak být nemělo. Tak se to musíme teda začít učit. A musíme od sebe vyžadovat, že ty sliby, co dáváme, tak je musíme plnit nejenom Bohu, ale i sobě a taky jiným lidem. Že se to taky počítá, protože se z nás něco stává. Je lepší jít ráno na bohoslužbu a klanět se Bohu, třeba i ve studeném kostele, než se válet v posteli. Je lepší něco nemít, než něco mít se zlem. Protože touha splněná mnohdy zhořkne. Představte si, že byste žili, nebo že bychom my žili právě ve 14. 15. století. Jak by to bylo jinak, že jo? Prostě já jsem koukal, že v roce 1316 bylo v českých zemích veliký ochlazení, byla prostě extrémně se ochladilo, neurodilo se vůbec obilí, nebyla žádná, téměř žádná úroda. Z toho vzniknul hladomor, potažmo mor, a uvádí se ve statistice, že v Evropě umřelo zhruba 10 až 25% lidí na to. Zemřelo hlady a potažmo na mor. Bible byla přeložená do českého jazyka až na konci 15. století. Takže do té doby lidi neměli jako to, že máte Bibli, to nebylo vůbec, to je jenom krátká doba. Lidi žili pod panským právem a to znamená, že šlechta vykonávala na svým panství prostě soudní moc, trestní právo a vybírala daně. Měla i nějakou svou armádu, že? Tak to znáte asi všechno z dějepisu. Nebylo to tak špatný, pokud ten šlechtic byl čestný a bohabojný člověk. Lidi, co bydleli na vesnici, tak dělali prostě pole a zemědělství a kdo byl ve městě, tak tam většinou byly řemesla. Tak si představu, co bychom asi my dělali. Co by třeba Ondřej třeba dělal. Že? Nebyl by prout, žádný auto, nic, prostě všechno tohle by nebylo. Tak, čím bys, tak jsem říkal, na tebe jsem fakt myslel, čím bys asi byl. Nevíš, viď? Já taky nevím. A u mnohých jako z vás jsem si představoval, co byste asi byli, že? Jestli byste byli na vesnici, ve městě, ale ajťák žádný myslím určitě nebyl. Tyhle myšlenky by byly pryč. To by Lucie byla možná ráda trochu. No prostě bylo by to všechno jinak. Jako to, že sednete do auta a jste za hodinu v Praze, to vůbec nic taky by neexistovalo. Tento život, jaký známe, jaký si neumí představit bez elektriky a splachovacích záchodů, by přestal existovat. Ale možnosti tady toho života by byly jiný, ale možnosti duchovního života by byly úplně stejný. Protože duchovní život nejde nějak zmodernizovat. Není jak. Takže když dneska se modlíte a dneska otevřete Matouš 6. kapitolu, tak tam najdete při modlitbě. Nemluvte na prázdno, nežvaňte. Když byste otevřeli v 16. století Matouš 6. kapitolu, aby tam bylo při modlitbě nežvaň. Zavři za sebou dveře ve svým pokojku a modli se ke svým otci. Bylo by tam úplně to samé. A když byste se modlili tehda, jako dneska ve svým pokojíku, myslíte, že nějaká vymoženost by vám pomohla tu modlitbu nějak jako líp pojmout? Byli bychom úplně té samé situaci. Neviděli bychom za oponu, v naději bychom očekávali, Stejným způsobem bychom museli bojovat o víru, svatost, věrnost, dobrý svědomí. To vůbec nezáleží na tom, jestli jde proud nebo nejde. Těžko říct, čeho bylo v té době víc a čeho míň. Možná, že bylo víc klidu. Uvádí se v různých záznamech, že lidi žili dost jako pospolu a hodně si pomáhali. Že ta sdílnost taková byla větší. Já vždycky, když chodím vždycky na srub, tak chodím přes Bradlec. Tam si zkracuju cestu a chodím pod tím hradem, po tou zříceninu. A vždycky si představuji, jaký to bylo v tu dobu, když tam ty lidi chodili, protože ten hrad Bradlec působil vlastně jenom po dobu tří pokolení. On existoval po dobu tří pokolení, ve čtvrtém pokolení už byl pustý, takže krátkou dobu. Ale když tam ty lidi chodili, protože tam vlastně byl, jako dalo by se říct, okresní úřad, že jo, tehda. Takže možná se třeba spolu víc bavili, že se potkali, něco si řekli, že chodili hodně pěšky, těžko říct. A představuji si, jaký to asi bylo. A říkám si, že kdybych žil v tu dobu a modlil bych se k Bohu a šel bych kolem, tak by to bylo úplně to samé, jako když se modlím dneska. Neměl bych v ruce víc než víru, písmo, naději, svý srdce, úmysl a svědomí. A tyhle věci nejde dát do elektriky nějak nebo něco takového. Ty buď máte dobrý a staráte se o ně úplně stejným způsobem jako lidi před náma a ty, co po nás, anebo ne. Ani oni neviděli za oponu, měli to samé písmo, modlili se v té samé naději, vyhlíželi v té samé naději, možnosti víry měli stejný, dřív jako dnes, a zápas o víru, dobrý svědomí, poslušnost, věrnost Bohu a písmo, tak to bylo úplně stejné. Ta bitva probíhala stejně. No a platí tady, myslím, stejné slovo, jak je tady Evangeliu Lukáše, to ještě bych chtěl přečíst nakonec, 13:23. A tady se říká, a kdo si mu řekl, pane, zdališ je těch, kdo budou ušetřeni málo? On k ním však řekl, usilujte, stůj, co stůj, vstoupit úzkými dveřmi. Protože mnozí, pravím vám, budou žádostivě vstoupit, ale nedokážou to. Někdo se ptal pána Ježíše, pane, je málo těch, copak je málo těch, kdo budou zachráněni, ušetřeni? Kdo dojdou záchrany? A Ježíš říká, usilujte, stůj, co stůj, doslova, zápaste, bojujte za každou cenu, abyste vešli. Stůj, co stůj. Za každou cenu zápaste a o tohle bojujte. Prostě máme v životě věci, které nám budou jedno víc či míň. Jsou věci, na kterých nám záleží opravdu hodně a které nám nejsou jedno nikdy. Ale mělo by to být asi tak, že věci, které jsou vyšší a vysoký v Božích očích, tak ty nám nesmí být jedno nikdy. O čest, pravdu, splněný slib, pomoc bližnímu musíme zápasit vždycky, ať se vám to hodí nebo nehodí. Tam se musíme skutečně lámat a makat. A pak jsou věci, které zas tak důležitý nejsou v Božích očích. A ty nám jedno bejt tak nějak, ním můžeme bejt jako v pohodě ležérně. I když třeba jsme něco dlouho stavěli, ono to pak spadne, tak je to blbý, ale nejde o život. Tak pane Ježíši, prosím tebe, aby v nás přebývala Boží moudrost, která nepodléhá času ani žádnému letopočtu, která zůstává, trvá a vede nás životu věčnému. Prosíme tě za to, aby skrze přítomnost Ducha Božího v nás byly uspořádávány ty věci podle práva a pravdy, ty nebeské spravedlnosti. Amen.